Tātad sākumā mums vajadzēs vietu, kur glabāt import, kur glabāt tos failus, ko mēs no sākuma importēsim iekšā. Tātad es uztaisītu mapīti, un tagad uztaisīšu vēl vienu mapīti, kas būs tā sakrins mapa mūsu repustorijam, nosaucam viņu pat rank, ejam iekšā un taisam savu vienu dokumentu, ko mēs glabāsim tajā versiju kontrola sistēmā, kur index.html, ierakstīsim viņā kaut kādu tekstu. Lūk. Tagad tas mums ir, tagad mēs varētu taisīt pašu repustoriju. Repustorijā mums taisīsim mapīti, kur viņš būs iekšā. Sauksim viņu par repos. Ļoti labi. Tagad vajadzētu tikt konsolē un taisīt augšā to repozitoriju. Tā arī, ka mums ir konsole. Aizejam uz desktopu, kur viss notiekās. Un tad ar komandu svn admin, create, tālāk ceļš uz mūsu mapu, kur tas repozitorija klabās. Un gatavs repozitorijas ir radīts. Paskatāmies, kas tur tagad ir. Visādi faili nekā nevar saprast. Ļoti labi. Tagad importēsim to savu index.html iekšā. Iekšā savā jaunu uzveidotajā repozitorijā. Tātad komanda svn, import, no kurienes no šīs mapes, un tagad šī tādā jocīgās indeksē ceļš uz mūsu repozitoriju. Un pirmais tas ieimportēšanas ziņojums, message. Lūk, ieimportējām, ideāli. Tagad varētu jau ķerties klāt un lietot, bet pirms tam mums vajag uztaisīt tā, lai būtu tiesības kaut ko darīt. Lai anonīmai lietotāji varētu arī komentēt savas izmaiņas. Normāli vajadzētu kaut kādu nopietnāku drošību, bet mājas vajadzībām pilnīgi normāli. Tad atver repozitoriju config failu un ielaboju, lai anonīmi arī drīkst. Lūk, un tagad varētu palaist SVN serveru un darboties. SVN serveru palaišu tā te SVN serveru, kaut kādu tur flagi un ceļš uz mūsu repozitoriju. Tadā, viņš ir palaist. Tagad varam checkoutot ārā savu repozitoriju saturu. Checkoutam uztaisam jaunu mapi, nosauksim viņu par projekts, kurā tad mēs tur checkoutosim arī varbūt vēl citas lietas. Un tātad ejam tur iekšā un svnco komanda. Un norādam ceļu uz to repozitoriju. Tagad mēs jau lietojam šitādu te sintaksi, jo mēs ņemam viņu no servera tiešā pa file sistēmu. Tagad pastāmies, kas mums ir izčekautojās. Mums izčekautojās trunks un iekšā tas index.html. Nu, tagad mēs viņu varam ielabot un uztaisīt. Teiksim, pavirzīt lielo darbu uz priekšu un uztaisīt no parasta teksta dokumentu HTML dokumentu. Pēc tam mēģināsim viņu iekomitēt atpakaļ un pasīties, kā tur viss izskatās. Jā, un tā, sarakstam visādus ir tagus un tā. Saglabājam visu to pasākumu, varam ciet. Nu, un tagad ir tāds brīnišķīgs rīks, ko operēt ar to repozitoriju melts. Viņš vispār ir domāts divu skatīšanai, bet reku, viņš repozitoriju arī draudzēs. Reku, mums ir viens sarkans fails, viņš ir labots apstumēs, o, tur kaut kas ir mainījies. Mēs viņu varētu iekomitēt repozitorijā. Labi, uzrakstam tur to komit ziņojumu kaut kādu. Tam. Un aiziet iekomitēt. Pastumēs, kas mums tur notikās. Jā, smuki, ir iekšā repozitorijā. Labi, nu, ielabosim to failu vēlreiz. Papildināsim viņu tur kaut ko citādāk, lai redzētu, kāds izstāstas komitojot iekšā, kāds izstāstās atšķirības. Nu, atkal mums ir mainījies viens fails. O, reku, viens vārds ir mainījies. Labi, komitējam iekšā. Nu, ir ļoti vērtīgi kaut kāds saturīgs ziņojums rakstīt, lai pēc tam beigās kaut ko var saprast. Nu, lūk. Nu, un tad gatavs mazliet ir repozitorijas. Mums ir viņa checkouts, mēs varam normāli strādāt un līdzināt ar diffus un ņemt kaut kādas vecākas versijas. To importu mapu par mēs tārā. Tas tad arī viss. Paldies par uzmanību. Tadām!